Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića. Naš današnji gost je dr. Bojan Jovanović, antropolog, koga ćete čuti za nekoliko trenutaka. Govorimo o knjizi Onirički kod, koja je nedavno predstavljena u biblioteci grada Beograda. Kako nam Jovanović predstavlja arhaične slojeve i oblike drevne prakse proučavanjem snova, a kako nas vodi kroz pojavnosti u kulturi, kroz njene nesvesne i racionalne aspekte. Tema je dakle našeg današnjeg razgovora i jedan veoma zanimljiv deo u ovoj knjizi odnosi se na snove u politici kroz veliki broj datih primjera. Uočit ćete o čemu je reč. Dakle, za nekoliko trenutaka počinje naš razgovor koji je snimljen ovih dana, dakle posle promocije u Kamenoj sali Radio Beograda. Dobar dan, Bojane. Kako ste, dobro?
Hvala na pitanju, dobro.
Šta ste sinoć sanjali, noćas?
Pa nisam još došao k sebi da bi mogao da se setim tih snova. Obično to postaje predmet nakon nekog dužeg vremenskog perioda. Uglavnom mogu iskreno reći da se ne sećam šta sam sanjao.
Da li je to uobičajeno stanje da se ne sećamo svojih snova?
Pa uglavnom jeste. S tim što oni važni snovi koji se sanjaju, onda oni dolaze do izražaja. Ali uglavnom se mi ne sećamo brojnih snova koje sanjamo i naročito one snove koje sanjamo na početku spavanja. Njih se ne sećamo jer se oni veoma brzo brišu, ne memorišu se. To je iz razloga da bi ustupili mesto drugim snovima i uglavnom nama u sećanju ostaju oni snovi koje posljednje snevamo. To su oni jutarnji snovi.
Da, u narodu kažu jutarnji snovi nisu važni. Evo, mi smo na jedan svojevrstan, specifičan način ušli u naš razgovor povodom vaše knjige Onirički kod. I to je knjiga koja govori o snovima, o suštini sna, o onom dubokom u nama, arhaičnom i arhetipskom. Pa, pošto je ovo antropološki pristup, recite nam koliko ima opravdanja, a očigledno ima jer ste vi realizovali svoj naum u knjizi, da se oniričko uzme za predmet jedne moguće antropologije?
Pa to pokazuju činjenice. Naime, nije samo predmet psihološkog razmatranja naš duhovni i duševni život, ono što sanjamo. Dakle, već je to predmet i nekih nauka koji su humanistički utemeljene i pokazuje se, dakle, da je san paradigma, dakle, da on pokazuje jedan obrazac našeg nesvjesnog mišljenja koji kao takav može da se prepoznaje u drugim oblicima kulture, kao što je, na primjer, mit, kao što je, na primjer, obred, brojni ritualni postupci koje činimo, verovanja, sve je to na neki način izraz našeg nesvjesnog. Umetnost je prvenstveno izraz našeg nesvjesnog i uvek kada nesvjesni sadržaj dolaze do izražaja i koji su dominantni, mi možemo govoriti o tome da sanjamo otvorenih očiju. To se dešava i u fenomenu halucinacija, zatim u vremenu nesanica, vizija. To je sve nama nametnuto, ali naravno postoji onaj princip mogućnosti kontrolisanja tog našeg nesvjesnog kada sanjamo otvorenih očiju, kada sanjarimo. kada zamišljamo slobodno ono što želimo i kada možemo da vodimo ta naša sanjarenja do onih narativa koje su nama poželjni, da zamišljamo nijednu poželjnu sadašnjost i budućnost, da ulepšavamo prošlost. I to je zapravo fenomen sanjanja otvorenih očiju.
Kada je svesno ja uspavana?
Pa onda kada dolaze do izražaja nesvesno. Dakle, prilikom spavanja možemo da konstatujemo da tada se stvaraju uslovi za snevanje. Naravno, ne snevamo uvek kada smo uspavani. Dešava se to kroz razne faze. Najintenzivnije sanjamo onda kada smo u takozvanoj REM fazi. REM to je skraćenica za na engleski naziv rapid moving eye, dakle brzo kretanje oka, brzo pokretanje očnika jabučica. Tada u stvari mi najintenzivnije sanjamo, ali postoji ona druga faza, takozvana non-REM, ne-REM faza. I u toj fazi mi sanjamo, ali su ti snovi nešto drugačiji. Drugačiji u tom smislu što za razliku od REM faze, koja se inače naziva paradoksalnom fazom snevanja, zato što su tu oni pravi snovi koji nisu logički, koji nas bude, u kojima doživljavamo intenzivno jednu realnost koja je u potpunosti drugačija od naše stvarnosti, od pravila života. Dakle, to su ti snovi koji obeležavaju naše oniričko iskustvo. Sa druge strane, dakle, sanjamo i u ovoj drugoj non-REM fazi, ali ti snovi su logički, oni su pre svega reminiscencija onoga što smo doživjeli i uz blage neke elemente nadrealnog, nesvesnog, oni pokazuju da je reč o snovima. Inače, više reč o jednom podsjećanju, o evokaciji onoga što smo proživjeli, ali naravno pravi snovi, kao što sam rekao, su u onoj fazi paradoksalnog sna, REM fazi sanjanja.
A tako to zvuči stručno, krajnje stručno objašnjeno, ali evo pitaću vas još nešto što je u vezi sa uspavanim, svesnim ja. Da li se zaista tada uspostavlja šira i dublja realnost čovekovog postojanja? I kad mi bivamo svesni, ako je tako, da je tako?
Postoji jedna pretpostavka na kojoj mi gradimo naš humanitet, smatrajući od racionalizma pa do sada, da smo mi prvenstveno svesna i racionalna bića. I naravno, dugo smo potiskivali jedno drugo iskustvo i saznanje, ne prihvatajući i ne priznajući da smo i nešto drugo, da smo neracionalni i nesvesni. Dakle, jedna potpunija definicija čoveka bi bila da je to racionalno, ali i iracionalno biće. Da smo utemeljeni u identitetu na jedan svestan, ali i nesvestan način. I dakle, dobar deo onoga što mi smatramo da jesmo, da pretpostavlja svoju senku, da pretpostavlja svoju suprotnost, koja dolazi do izražaja upravo u vreme kada se uspava to naše ja, koje je oličenje naše svesnog i racionalnog, i kada preko tog nesvesnog dolazi do izražaja nesvesni sadržaj našeg postojanja. Kažete da je to vezano za arhaično, animalno, dakle za ono što je primarno u našem postojanju, što pokazuje i našu evolutivnu utemeljenost na bićima koja su prethodila čoveku. Međutim, snovi imaju i onu višu duhovnu dimenziju. Nije samo san evokacija arhaičnog i subverzivnog u ovom smislu da ono osporava ono što je naše ljudsko utemeljenje, već na neki način pokazuje da je to i jedna duhovna perspektiva, da nam otvara arhetipski horizont prema onome što je naše duhovno iskustvo. Iako smo dakle utemeljeni na nagonu arhetipski, taj arhetip je otvoren prema duhu i u komunikaciji sa duhovnim mi potvrđujemo svoju zadatost kao ljudska bića.
Znači da svako od nas nosi i arhaični zapis, da nema čoveka bez tog zapisa.
Pa to je tačno, to se vidi u genetskom kodu. Dakle, naš genetski kod je duboko arhaičan i posljednje istraživanja pokazuju koliko su relativne i netačne predstave o nekim nacionalnim određenjima i nacionalnim pretpostavkama koje hoće da izgrade neki ekskluzivitet nacionalnog pripadanja na nečemu što je krajnje relativno. Jer vidimo da su neke druge nacije na kojima se zapravo gradi ta identitet, koje se smatraju i suprotnim od onih koji stvaraju mitove o svojoj nacionalnoj posebnosti, da genetski kod pokazuje ipak genetsku bliskost dijametralno različitih pripadnika nacija koje smatraju sebe toliko različitim da maltene ne mogu i međusobno da komuniciraju kao što je bilo u istoriji. Kad je reč o tome, dakle, i kad je to potvrda genetskog koda, onda nesumljivo i u duhovnom arhaičnom smislu mi pokazujemo, mi imamo jednu kulturnu, biološku i duhovnu bliskost da baštinimo to arhaično nasljeđe i da je ono upravo u elementarnim oblicima religijske svesti, u odnosu prema prirodi kroz animizam i kroz magiju, da dolazi do izražaja kroz svakog od nas u trenucima kada naš život, naša egzistencija dođe u pitanje. Onda mi postajemo elementarno religiozni i pokazujemo da nešto mnogo dublje određuje nas kao religijska bića, osim onih viših religijskih predstava kojima svesno pripadamo.
Just wait a sweet little lady.
Ako je u snovima prisutno i naše, dakle, arhaično iskustvo, kako možemo doći do suštine, kako možemo dekodirati san? Da li je to osobina samo posvećenih, hajde tako da kažemo, ili je svako od nas možda sposoban, ali tu se sad postavlja pitanje i simbola, kako ih tumačiti?
To je tačno, dakle, ono je jako složeno pitanje i treba imati u vidu da je san više dimenzionalan, da ono što je njegova kodiranost ima najmanje dva stepena. Prvi je taj neurološki aspekt, gde preko impulsa koji dolaze iz onog dela produžene moždine koji se naziva most, da dolaze impulsi koji aktiviraju memorisane sadržaje i onda mozak opeliše sa tim sadržajima tako što ih oblikuje ih na svoj način. Dakle, ukoliko imamo iskustvo koje svako od nas ima sa kompjuterom, to je veoma blisko onome što bi se moglo nazvati random programom. Dakle, jedna proizvoljnost u impulsima koji dolaze tako spontano i tako neodređeno da oni određuju konačnu sliku, konačni deo onoga što je krajnji ishod jednog procesa. I to je samo prvi korak. Međutim, kada ti impulsi dođu do onog dela našeg mozga gde se čuvaju memorisani sadržaj našeg iskustva, onda dolazi do obrade. Tada nastupa taj drugi korak obrade, gde mozak pokazuje da smo mi simbolička bića, da sve što stvaramo preko jezika, preko oblika kulture, da su u stvari izrazi simboličkog procesa. I sada ti snovi koji nastaju, oni ne samo da imaju tu neposrednu konkretnost koja je vezana za evokaciju naše doživljene stvarnosti, već se preoblikuju. Preoblikuju se u onom simboličkom smislu da nisu više oni značajni po onome kako, na primjer, snove doživljavaju i neke životinje koje sanjaju.
Kako je to utvrđeno?
Preko brzih pokreta očiju. Ukoliko imate mačku ili psa, vidite da oni u vreme spavanja se trzaju, da se njima pokreću oči, a onda preko encefalografa se utvrđuje da se u njihovom mozgu zbivaju upravo oni procesi koji su karakteristični za njih i u vreme dok su bili budni. Dakle, i psi i mačke sanjaju. Još uvek ne znamo šta sanjaju ili kako, ali razlika između njihovih snova i snova nas kao ljudi je u tome što su naši snovi simbolički, što oni imaju značenje, za razliku od snova životinja koji su značajni po sebi, jel? Oni su evokacija nečega, ali oni nemaju simboličku dimenziju. I sada je ta drugi stepen te prekodiranosti vezan upravo za naš doživljaj sna. Nama se u snovima ne predstavlja realnost onako kako jeste, nego je simbolizirana. Uzmimo primer nekih snova poznatih iz Biblije, na primer kako je Josif tumačio faraonov san, zbog koga je unapredovao, da sedam krava ne znači bukvalno sedam krava, već znači sedam godina. Dakle, krava substituiše jedan vremenski ciklus i tako dalje. Štap koji doživljavamo u snu nije konkretan štap, mada i to može da znači, ali on pre svega može da ima simboličko značenje falusa, kao što su tvrdili psikoanalitičari počevši od Freuda, ali može da bude i statusni simbol, jel? I tako dalje. Svaki simbol ima određeno značenje i to značenje je karakteristično upravo ne samo za naše kolektivno iskustvo, već ima i individualno obeležje. To je veoma značajno za ovo što ste sada pomenuli na početku vašeg pitanja, a to je odnos prema tumačenju i prekodiranju tih snova. Dakle, ta univerzalna simbolika koju sam sada pomenuo, ona može da bude polazište, može da bude neki impuls, a nikako ne može da bude, kao kada se prave sanovnici, jedan univerzalni ključ koji bi protumačio i koji bi otvarao tajnu individualnih snova. Mi smo u snovima, svako od nas živi u posebnom svetu. Heraklit kaže da dok svi u stvarnosti živimo u jednom zajedničkom istom svetu, kada zaspimo, onda svako od nas živi u svom posebnom svetu. Taj poseban svet karakteriše, dakle, i ono što obeležava kulturnu dimenziju tog sveta. A to je, dakle, ta simbolika, da uzimamo, na primjer, boja. Znači, boja za sve isto, ukoliko imamo primarno, početno negativno iskustvo sa nekom bojom, kao što je, na primjer, bela boja, ona u našim snovima ima potpuno drugačije značenje od onog značenja koje bi trebalo da ima kao optimistički kolorni tonalitet nekih predstava ili nekih životnih sadržaja u kojima smo se u snu obrali. Ono što je najbitnije i što bi trebalo imati u vidu, dakle, to je da je naš individualni ključ za razumevanje i tumačenje snova naš doživljaj sna. Taj doživljaj nam u stvari daje pravu poruku da li se u snu osjećamo pozitivno ili negativno, i sa tog stanovišta mi, dakle, možemo da počnemo da tumačimo taj san. Može onda bude ugledano simbolički u potpuno optimističkom ruhu, da se nalazimo u nekoj svečanosti, da nam se svi klanjaju, da čitava ta simbolika bude pozitivna, ali možemo da se u takvom jednom snu osjećamo loše i taj negativni osjećaj, negativno osjećanje nam pokazuje da ipak nešto nije u redu, da taj san ima negativno značenje za nas. I vidi se da li je to retrospektivan san ili prospektivan, da li je to evokacija nečega što smo doživjeli, pa je sada to prekombinovano da bi iz toga mogli da izvedemo neku pouku, ili nas on upozorava na nešto što bi nam se moglo dogoditi u nekom pozitivnom smislu, ali nas ipak upućuje na neku životnu obazrivost, da ne shvatamo sve što nam se dešava i što nam se predstavlja kao pozitivno, jer u tome vreba neka opasnost za nas.
Ako kažete da snove doživljavamo kao lično iskustvo, kako onda da protumačimo ovu situaciju da se kroz snove ispoljavaju i sadržaj ne samo individualnog karaktera, već i kolektivno nesvesno?
Treba imati u vidu da smo mi jako kompleksna bića, i kada je reč o našem identitetu, da nije taj identitet vezan sa naše fizičko postojanje i za naš kulturni vidokrug koji je trenutno aktuelan. Da smo mi jako složeni po tome što pripadamo najpre sebi, hoćemo da na neki način imamo neku kontrolu nad svojim životom, smatramo to naše ja neprikosnovenim, ljubomorno ga čuvamo, naročito našu slobodu, ali onda imamo potrebu da pripadamo različitim stepenima opštosti zajednica koje određuju naše ljudsko postojanje. Najpre je tu porodična zajednica, zatim je tu lokalna zajednica, zatim je tu nacionalna pripadnost, regionalna, zatim uzmemo potrebu da se pripada i širem krugu, dakle, evropskom, i konačno mi smo ljudi u tom univerzalnom smislu, dakle, u jednom globalnom smislu mi delimo sudbinu sa svim onima koji nastanjuju ovu planetu i koji predstavljaju ljudski rod. Sa tog stanovišta, dakle, složenosti, mi vidimo da svesno gradimo svoj identitet shodno različitim stepenima opštosti. I ono što bi bilo dobro, što je zapravo konačni cilj tog procesa individuacije, to je da ne smemo sa stanovišta usvojenog nekog višeg identiteta da negiramo neki svoj rani identitet. Naprimjer, ukoliko smo klasno određeni ili ukoliko hoćemo da budemo Evropljani, nikako ne bi smeli da prenevrednemo činjenicu da smo i nacionalno određeni, da smo određeni ipak svojim ponašanjem i svojim prethodnim kulturnim iskustvom. I suština je u harmonizovanju tih različitih stepena, tih različitih identiteta koji su na različitim stepenima opštosti.
Naš današnji gost je dr. Bojan Jovanović, antropolog. Govorimo o knjizi Onirički kod koju je objavio izdavač Hera Edu. I kao što ste čuli, ovakva znanja omogućavaju antropološka, dakle, da se bolje osvetli fenomen sna i adekvatno pristupi tumačenju njegovih sadržaja i poruka. Sačemu sa virtuelnim svetom, da li je to svet sna?
Najprej postoji taj primarni virtuelni svet koji je sa kojim se suočavamo još od ranije. Dakle, sam san je jedan virtuelni svet. a sa druge strane različiti oblici kulture predstavljaju oblike virtualne stvarnosti. To je, na primjer, pričanje, to su tekstovi, pričanje priča, učestvovanje u pričama pokazuje da mi zapravo postojimo, imamo potrebu da participiramo u jednom virtualnom svetu. Naša je velika sreća što sada možemo preko ekrana da vidimo kako se taj virtualni svet materializuje i kako on postaje zajednička realnost svih nas. Učestvujući u tom virtualnom svetu, mi zapravo stvarujemo jedan kolektivni san da možemo da materializujemo sobstvene snove.
Ako bismo bili u stanju da doslovno simbolički dekodiramo snove, dokle bi nas to dovelo?
Zavisi šta tražimo. Uglavnom, ukoliko bismo pokušali da neke jako tajnovite, simbolički značajne snove dekodiramo, pitanje je iskustva. Dakle, ovo što sam govorio sa stanovišta individualnog iskustva, važno je da se shvati da pojedine snove koje smo sanjali u mladosti, koje nam se možda i ponavljaju, da zapravo nismo neki put spremni da ih odgonetnemo, da ih protumačimo, jer nam nedostaje iskustvo. Ukoliko se ti snovi kroz neke elemente ili celo ili kroz veći deo svojih sadržaja i ponavljaju, onda vidimo kako u poznim godinama mi već stičemo mogućnost da ih protumačimo na pravi način.
Postoji li jezik sna?
Pa o čemu govorimo, dakle, pokazuje da postoji. To je taj kod koji nesumljivo pokazuje tu tajnovitost sna. Koliko postoji, dakle, zaboravljeni jezik, kao što je Fromm nazvao mnoge oblike kulture, koji su nekad u vreme arhaičnog i tradicionalnog društva postojali. Dakle, da taj zaboravljeni jezik postaje svojevrsna metafora i za snove, gde smo izgubili, dakle, mogućnost da ih protumačimo na pravi način.
Sada bih voljela da govorimo o legendi, da podsjetimo naše slušalce na činjenicu da je Zevs poštovao Hipnosa i da se čak i veliki Zevs plašio i samog prilaza Hipnosovoj pećini.
Da, to je iz grčkog mita. Dakle, iako je Hipnos bog sna, pokazalo se da Zevs, iako je bog na bogovima, nije mogao da kontroliše ono što je realno sna, ono što je Hipnosovo carstvo. Ono je na neki način određeno, tamo skrajnuto u Zevsovom svetu, gde i sam bog bogova nije smeo da priđe. Hipnos je živao u nekoj pećini, kako kaže mit, pred čijim ulazom su rasle razne biljke. Te biljke su bile halucinogene i pokazuje se, dakle, koliko je bliska halucinogenost tih biljaka koje su u stanju veštački da izazovu san i koliko je to blisko onome što je prirodan san. Sve u svemu, dakle, san je nešto od čega i bogovi zaziru, nešto na čim nemaju kontrolu. Iako je, dakle, Hipnos taj koji je tvorac bogova, Hermes je taj koji prenosi snove. Bez Hermesa ne mogu ti snovi, kako su verovali stari Grci, da dođu do ljudi. Ali, naravno, Hipnos je onaj koji je tu presudan. On je brat blizanac Thanatosu, dakle, bogu smrti, i zbog toga veze između sna i smrti je ta koja čini da mi kada spavamo, kada zaspimo, u stvari doživljavamo, kako se kaže, jednu malu smrt, smrt našeg ega, da bi oživelo ono što je do tada bilo uspavano, naše nesvesno, i mogućnost ispoljavanja tog nesvesnog na jedan virtualan i životan način.
Mi smo evo među posljednjim posetiocima našeg kluba u kamenoj sali Radio Beograda. Priprema se sala za nešto drugo i da ne zbunjuje naše slušaoce tonovi, šumovi koji se, da ne zbunjuju, koji se čuju dok mi razgovaramo sa Bojanom Jovanovićem. San, dakle, ima veliki značaj u ljudskom životu i onda kada se veruje da otkriva nepoznatu i zaboravljenu prošlost ili nagoveštava tajanstvenu budućnost. Da govorimo i o vremenskoj podudarnosti snevanog sa događajem. U jednom poglavlju koje se odnosi i na politiku, vi o tome upravo govorite. Pa dajte nam te primere koje ste izneli u tom poglavlju, vrlo su zanimljivi.
Pa najpre postoji velike razlike između trajanja sna i objektivnog vremena. Mi znamo da poneki snovi se doživljavaju veoma intenzivno i taj intenzitet daje potpuno drugačije trajanje od onog koje je objektivno. U kratkom objektivno trajućem vremenskom intervalu mi možemo da sanjamo događaje koji su jako dugi, koji dugo traju. I to je jedan paradoks koji se zapravo pokazuje u snu. I mnogi su verovali da je zapravo to karakteristika sna, ali zapravo nije. To je karakteristika našeg mozga. Jer i u drugim situacijama, na primjer u onima koji su karakteristični za naš odnos prema intenzivnoj stvarnosti ili u vreme kada doživljavamo neku krizu, kada smo u jako nekim neobičnim situacijama, na primjer ona situacija neposredno do smrti, ili kada smo prinuđeni da u jednom trenutku retrospektivno vidimo čitav život, vidimo da to traje nekoliko sekundi, ali ta retrospekcija i naš doživljaj ponovljenog traje jako dugo. Pokazuje se dakle da je to svojstvo našeg mozga i da zapravo ono može da se i veštački stimuliše pod uticajem nekih halucinogena. Mi zapravo možemo toliko intenzivno da doživljavamo stvarnost, da kada slušamo muziku, da doživljavamo ne muziku kao celinu, već pojedinačne tonove, da se ta muzika raspada. To je zbog toga što naš mozak radi tada jako intenzivno i mi zapravo čujemo pojedinačno ono što bi uobičajeno mogli da čujemo integralno.
Kako je Jung osetio da nadolazi neka svetska tragedija?
Jung je poznat, kao što smo pomenuli, kroz teoriju arhetipova i kolektivno nesvesnog. I on je upravo preko svojih snova došao do tog otkrića. Poznat je njegov san dok je putovao sa Freudom na brodu, i tada je on, sanjajući da se spušta niz neku kuću koju su karakterisale razne kulturne faze, 19. vek, srednji vek, a zatim rimsko doba i arhaično doba, u stvari je utvrdio da je on preko tog sna dobio informacije o različitim aspektima svog duševnog postojanja, da u njemu postoje u stvari ti različiti slojevi nesvesnog. I on je preko tih arhetipova u stvari pokazao da je taj arhetip otvoren ne samo prema onome što je vezano za prošlost i ljudsko iskustvo, već je otvoren prema budućnosti. I poznati su njegovi snovi, koje je najpre preko vizija koje je imao neposredno pred Prvi svjetski rat, a onda i njegovi snovi koji su potvrdili te njegove vizije, da je on sanjao da oblast u kojoj je živao prekriva more neke krvi, da se dolazi do zaleđenja, da poslije toga izrasta neko drvo na kome umjesto ploda se javlja neko grožđe koga on bere i tako dalje. I sve to pokazatelj je one apokalipse koja je nagovestila Prvi svjetski rat, koji, dakle, je pokazao Jungu da će doći do te apokalipse, da će ona da kraje određeno vrijeme, ali da će nakon toga da se ona završi i da će da on, kao i oni koji su preživjeli Prvi svjetski rat, moći da nastave svoj život.
Hvala vam za Radio Beograd 2, za emisiju Klub 2, govorio je doktor Bojan Jovanović, antropolog. Knjigu u ruke, prepoznatljivi slogan sa sajma knjiga, sjetit ćete se. Sljedeće pravilo ja kažem, onirički kod Bojana Jovanovića uzmite u ruke i čitajte ga. I shvatit ćete koliko je pored svesnog, nesvesno jako i koliko nas određuje. Današnju emisiju su realizovali ton majstor Ivana Krstanović, muzički urednik Marija Vitas, organizator Rada Čorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala na pažnji.